Arabia Saudite prej disa kohësh po përpiqet që të rivendosë marrëdhëniet miqësore me Irakun pas një kohe të gjatë tensioni politik dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Arabia Saudite dhe rindërtimi i marrëdhënieve me Irakun. Arabia Saudite pas ardhjes në pushtet të mbretit Salman nisi përpjekjet për rindërtimin e marrëdhënieve me Irakun. Në këtë kuadër, princi Mohammed bin Salman ishte parashikuar të vizitonte Irakun në muajin prill, por vizita e tij u anullua pas protestave të popullit irakian. Në programin e mëparshëm analizuan marrëdhëniet mes dy vendeve, ndërsa në këtë program do të flasim për shenjat dhe qëllimet e rindërtimit të marrëdhënieve dypalëshe. Salman bin Abdulaziz ka ardhur në pushtet në janar të vitit 2015. Një prej veprimeve më të rëndësishme që bëri mbreti Salman në strukturën e shtetit të Arabisë Saudite ishte futja e djalit të tij Mohammed në strukturën shtetërore. Mbreti Salman, në fillim djalin e vet Mohammed bin Salman, e zgjodhi si ministër të mbrojtjes dhe si zëvendës i princit të kurorës, por më në fund ai u zgjodh si princi pretendent për kurorën e Arabisë Saudite. Mohammed bin Salman është arkitekti aktual i politikave të jashtme të Arabisë Saudite. Ndryshimi më i madh që ai bëri në politikën e jashtme të Arabisë Saudite ishte dalja nga ambienti konservator dhe futja në fazën agresive, që si shembull i qartë është futja në luftë kundër Jemenit. Në kohën kur princi Salman ka një sjellje sundimtari kundrejt vendeve të vogla të gjirit persik, ai përpiqet të rindërtojë marrëdhëniet të Arabisë Saudite me vende si Iraku, një prej ish-vendeve të fuqishme të botës arabe, që sot luan rol në balancimin e fuqisë së rajonit. Hapi i parë i Bin Salman në rindërtimin e marrëdhënieve të Arabisë Saudite me Irakun është hapja ambasadës saudite në Bagdad në vitin 2015, pasi ka qëndruar e mbyllur për 25 vite. Thamer al-Subhan shkoi në Bagdad si ambasadori i parë i Arabisë Saudite. Mirë po veprimet e ti u bën shkak për tensionimin e marrëdhënieve të krerëve të fiseve sunite dhe nxitjen e tyre për protesta kundër qeverisë. Përveç kësaj, nxitja e ndasive fetare në Irak dhe mbështetja për të mbeturit e partisë Baath ishin veprime që shkaktuan reagimin e partive politike të Irakut, të cilat kërkuan që ambasadori Subhan të shpallet personon grata i padëshiruar në Irak. Dhe për këtë i kërkuan kryeministrit Heydar Ebadi të dëbojë ambasadorin saudit. Më në fund, ambasadori Arabisë Saudite al-Subhan u dëbua nga Iraku. Një tjetër shenjë përpjekjeve për ndërtimin e marrëdhënieve bilaterale është vizita e ndërsjellët e autoriteteve të dy vendeve. Në fillim, Adel al-Jubeir, ministri i jashtëm i Arabisë Saudite, në shkurt të vitit 2017, shkoi në Bagdad, gjë e cila ishte vizita e parë zyrtare e një funksionari saudit në Irak pas 27 vitesh. Në vitin 2017, Heydar Ebadi, kryeministri i Irakut, ka vizituar dy herë Arabinë Saudite në muajt qershor dhe tetor dhe është takuar me mbretin Bin Salman. Moqtada Sadr, lider i lëvizjes Sadr të Irakut, gjithashtu në muajin korrik vizitoi Arabinë Saudite me ftesë zyrtare të autoriteteve saudite dhe u takua në Xheda me princin Mohammed bin Salman. Qasem Araghi, ministri i brendshëm i Irakut, gjithashtu në gusht të vitit 2017, në krye të një delegacioni të lartë ka vizituar Arabinë Saudite. Megjithatë, në kohën kur princi Bin Salman ishte parashikuar të vizitonte Irakun në prill të vitit 2018, protestat popullore në Irak e kanë detyruar Ministrinë e Jashtme të Irakut të mohojë vizitën e princit të kurorës saudite në Bagdad. Omar Karim, në një prej artikujve të tij, shkruan se Arabia Saudite jo vetëm që dëshiron përmirësimin e marrëdhënieve politike me Irakun, por kërkon edhe forcimin e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare mes të dy vendeve. Veprimtaria e ndjekur nga Arabia Saudite kundrejt Irakut në dy vitet e fundit tregon se Riyadi është interesuar për të rindërtuar marrëdhëniet me Bagdadin në fusha të ndryshme. Një prej këtyre veprimeve është hapja e linjës ajrore direkt mes Irakut dhe Arabisë Saudite pas 25 vitesh. Hapja e pikalimit kufitar Arar në provincën Anbar në gusht të vitit 2017 pas 27 vitesh, hapja e konsulatës Arabisë Saudite në Arbil dhe programin për hapjen e konsulatave saudite në Basra dhe Najaf, që kanë marrë konfirmimin e qeverisë së Irakut, mirë po që është kundërshtuar fuqimisht nga populli dhe nuk është zbatuar akoma. Në këtë mes, parashtrohet pyetja se përse Arabia Saudite nxiton kaq shumë për ndërtimin e marrëdhënieve me Irakun. Me sa duket Arabia Saudite synon të krijoj kushtet e favorshme për të mbizotëruar figurat e njohura në Irak. Arabia Saudite ka pasur rol të madh në dhunën e dy viteve të fundit në Irak dhe roli i saj është luajtur nëpërmjet dërgimit të terroristëve në zonat gjeografike përreth Irakut, nëpërmjet mbështetjes financiare për kundërshtarët e qeverisë së Irakut, si mbetjet e Partisë Baath dhe influenca në rajonet e banuara kryesisht me sunit në Irak. Për këtë arsye, Arabia Saudite nga pikpamja e shumicës irakianëve dhe sidomos të shiitëve konsiderohet si faktor që krijon trazira në Irak. Influenca në Irak është një prej objektivave të Arabisë Saudite. Ky vend vitet e fundit nëpërmjet mbështetjes financiare për grupet politike sunite deri tani nuk ka arritur qëllimet e veta. Afrimi me disa grupe politike shiite është një strategji e re e Arabisë Saudite për të influencuar dhe depërtuar në Irak. Për momentin, Arabia Saudite duke krijuar lëvizje në qeverinë e Heydar Ebadi dhe me grupet politike shiite si lëvizja Sadr nga njëra anë mundohet të dobësoj unitetin e shiitve të Irakut dhe nga ana tjetër, duke mbështetur financiarisht grupet shiite, mundohet të krijoj bindjen se Al Saud nuk ka pikpamje sektare kundrejt politikës dhe shtetit irakian. Për të arritur qëllimet e veta, Arabia Saudite ka nisur të zgjeroj influencën e saj në Basra dhe Najaf, që janë zona kryesisht të banuara nga shiitët. Arabia Saudite duke u mbështetur në potencialin e saj ekonomik dhe duke i qenë informuar për nevojat e Irakut për investime në ekonomi, mundohet të ketë ndikim dhe luaj një rol të rindërtimit të Irakut pas dobimit të ISIS. Me pak fjalë, Arabia Saudite e procesin e rindërtimit për e përdorë si mundësi për të futur në Irak dhe për të thithur pas vetes figurat e njohura të Irakut dhe në fund ushtrimin e influencës së saj në këtë vend. Një prej qëllimeve të Arabisë Saudite në 15 vitet e fundit është pengimi i forcimit të pozitës së shiitëve në këtë vend. Deri tani, realizimin e këtij qëllimi Arabia Saudite e ka ndjekur duke mbështetur grupet politike sunite, duke mbështetur të mbeturit nga Partia Baath dhe grupet sekulariste me të cilat ka lidhje edhe sot. Arabia Saudite në strategjinë e re të saj të rindërtimit të marrëdhënieve me Irakun, duke shtuar influencën e saj në Irak, është munduar të dobësoj pozitën e shiitëve në këtë vend. Zgjedhja e Thamer al-Subhan si ambasadori i parë i Arabisë Saudite në Irak pas 27 vitesh ndërprerje marrëdhënies diplomatike kishte për qëllim zbatimin e kësaj strategjie të Riadit, pasi al-Subhan, i cili ka qenë aktiv në sferën e shërbimeve sekrete, ka luajtur rol në ngritjen e protestave të vitit 2015 dhe 2016 kundër qeverisë irakiane. Kjo e detyroi qeverinë irakiane që të shpallë ambasadorin saudit al-Subhan si person non grata dhe t'i kërkojë Riadit të zgjedhë një ambasador tjetër në vend të tij. Sot, kur Iraku ndodhet në prag të organizimit të zgjedhjeve të katërta parlamentare, zgjedhje që do të mbajë në datën 12 maj, qeveria saudite po përpiqet që nëpërmjet elementëve të saj dhe të disa grupeve politike si lëvizja Sadr dhe me mbështetjen financiare ndaj tyre, duke u dhënë mbështetje financiare grupeve tradicionale sunite dhe sekulare, si dhe duke hapur konsulatat në Najaf dhe Basra, të pengoj fitoren e koalicionit kryesor të varur nga shiitët në Irak, siç është koalicioni Naseri, kryesuar nga kryeministri Heydar Ebadi, koalicioni Al-Fat, i kryesuar nga Hadi Ameri, dhe në veçanti të pengoj fitoren e koalicionit Qeveria e Ligjit, e kryesuar nga Nuri Maleki. Përveç kësaj, Arabia Saudite mundohet të paktën të thyej dominimin e koalicioneve shiite në parlamentin irakian. Një prej qëllimeve të tjera të Arabisë Saudite në procesi për ndërtimin e marrëdhënieve me Irakun është dobësimi i pozitës së Republikës Islamike të Iranit. Me ndryshimin e sistemit politik të Irakut në vitin 2003, marrëdhëniet mes Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut për shkak të faktorëve të ndryshëm si identiteti fetar, pasuan ndryshime të mëdha dhe në këtë mes, Republika Islamike e Iranit është i vetmi shtet që thekson në ruajtjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Irakut dhe mbështet qeverinë irakiane në luftën kundër terrorizmit. Arabia Saudite e konsideron Iranin rivalin e saj kryesor në rajon dhe për këtë, duke rindërtuar marrëdhëniet me Irakun, mundohet të pengojë forcimin e marrëdhënieve të këtij vendi me Iranin. Ibrahim Al-Merashi, profesor historie i lindjes së mesme në Universitetin e Kalifornisë, beson se Arabia Saudite, duke rindërtuar marrëdhëniet e saj me Irakun shiit, synon të dobësojë influencën e Iranit në Irak. Të nderuar dëgjues, në emisionin e ardhshëm do të njemi me pengesat, sfidat dhe pasojat e rindërtimit të marrëdhënieve të Arabisë Saudite me Irakun.